Děkuji, já vám chci popřát krásnou sobotu a protože jsou prázdniny, může to být takové trošičku prázdninové, uvolněnější, začneme demokratickým hlasováním. Víte, nejhorší pro kazatele je vybrat kázání. Pak po kázání za váma někdo přijde a řekl, to si domluvili, že? A vy vůbec netušíte, o čem mluvíte. Takže já to udělám dneska demokraticky a pokud se někdo urazí, bude to vaše vina, že vy jste si to vybrali. Tak ne, dost legrace. První varianta je o tom, jak pracovat s Biblií, a pokud vás mám nalékat, řeknu to jinak, aneb, že i vegetariáni budou muset v nebi jíst maso. To je první varianta. Druhá varianta je připomenutí velmi pro adventisty známého tématu poselství k Laodicei. A zase, kdybych vás chtěl nalákat, v tom kázání mám příběh o nejškaredější dívce světa. Teda aspoň podle jednoho vysoce postaveného představitele generální konference. Takže pokud byste chtěli slyšet toto. No a třetí příběh je o jednom z nejhorších otců v Biblii, a to byl Jákob. A já vám chci ukázat, že i Otec nebeský je ještě horší otec. Z určitého úhlu pohledu. A tohle třetí kázání je na téma spravedlnosti ve světě, ve kterém žijeme. Takže můžete porozmýšlet.
Jak dlouho trvá, to je
to já nevím, u mě pokaždé jinak. Takže dám vám rozmyslet, každý můžete mít dvě volby, teda bych vám to trošku usnadnil a já to tak jako budu se snažit zhodnotit. Nebo víš co, Jani, jestli bys mohla tady posadit, ty máš ty zkušenosti církevní administrativy, a že bys jako ohodnotila, kdo hlasoval nejvíc, jo? Nebo stačí, když se, vážně, jo? Dobře, výborně. Takže, přátelé, první kázání o Bibli, aneb důkazy z Bible, že i vegetariáni v nebi budou muset maso jíst. Takže vás dost. Dobrá. Druhá varianta, Laodicea, aneb nejškaredší dívka na světě. Tak aspoň jeden, dobrá, takže vím, že tohle prohrálo. A třetí kázání o spravedlnosti. Tedy o tom.
A
tak Jani, jak to vidíš? To první, dobrá. Nebojte, já tady určitě ještě někdy přijdu, doufám. Přátelé, já si dovolím teda na půdě sboru, kde jsem vyrůstal, vám poodhalit tajemství, které se ještě tolik nerozšířilo v naší církvi. Je zajímavé, vůbec, když se bavíme na tohle téma, takový neteologický úvod. Časopis National Geographic, což je velmi seriózní časopis světa, vydal v jednu dobu článek, který byl opravdu v těch číslech v celém světě, včetně českého, a mám ho doma, můžu vám to klidně ukázat, kde zmapovali nejdéle žijící lidi planety. A tito nestranní lidé zjistili, že to jsou tři skupiny lidí. Adventisté kolem Loma Lindy, potom obyvatelé Sardinie a určité části Japonska. Zajímavé bylo, že tito autoři toho článku také vycházeli z toho, proč ti lidé se dožívají nejvyššího věku. U těch Japonců a Sardiňanů to bylo víno a ryby a u adventistů fazole. Takže to tradiční poselství adventistů je, že maso nejíme. Možná, kdybyste měli možnost vyjet na nějakou velkou akci církevní a přijeli na generální konferenci a teď procházeli takovým tím místem, které musí nasytit stovky, někdy i tisíce delegátů celého světa, tak byste viděli, že nikde žádné ani žbítek masíčka, ani ryba. A najednou tam v dálce vidíte kuřecí stehno. Tak byste se hrnuli a pak zjistíte, že ta kost je plastová a to kuře je ze soje. Přátelé, ale já si dovolím říct, že budeme-li v Bibli poctiví, je to úplně nebiblické. Víte, to první a asi nejdůležitější, a můžeme hned otevřít Boží slovo, je Lukáš 20. kapitola. A tam budu číst jeden z nejznámějších textů Bible, protože si ho v mnoha sborech opakujeme téměř každou sobotu, vždycky při výročí památky Večeře Páně. Je to situace, kdy Ježíš jí velikonočního beránka. Ono vůbec, jako kdybychom se podívali na Žida, jak vypadá typický židovský život podle nařízení Boží. Kněží, tedy ti nejvíce duchovní, co měli jíst? No maso obětí. V podstatě čím jste byli duchovněji v Izraeli víc, tím víc jste jedli maso. Je to tak? Souhlasíte? Není to nebiblické, to, co říkám? Když Izraelité vycházeli, a tady se bavíme o Velikonocích, z egyptské země, jaká byla jejich povinnost? Museli sníst beránka tak, že z něho nic nezbylo. Je to tak? A to se týkalo dokonce Egypťanů. Prostě všichni, kteří chtěli tu noc vyjít, museli maso jíst. Hořkými bylinami, ale maso. A tak vycházejí a všechna nařízení, která Hospodin dává, se týkají čeho? No oběti a masa. Když bychom se podívali úplně na začátek, do okamžiku, kdy Pán Bůh dává člověku jídelníček, tak první, co mu dává, je ovoce. Druhé, co mu dává, přidává byliny, rostliny a třetí po potopě maso. Víte, častokrát slyším adventisty vyprávět o tom, že ta nejlepší strava je jaká? Ne rostlina, rostlina až po hříchu. Nejlepší je pouze strava vegánská a možná ještě úplně jenom plody. Víte, se strašně zajímavý, že oni se chtějí přiblížit nebeskému království, ale jenom v jídle, protože nechodí na zvíře jako s Adam s Evou a dokonce spí, ale přitom ví, že v nebi se spát nebude. Ne? Tak, ale teď se vrátíme zpátky do tohoto textu. Zde je napsáno, neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud vše nedojde naplnění v království Božím. O čem Ježíš mluví? No o beránkovi. Přátelé, abych to nenatahoval, ještě pár drobných argumentů, takovéhle velké rychlosti. Například, když z nebe přijde nějaký posel na zem, co dostane na jídlo? Jo? Když přišli navštívit Abrahama, Ježíš a dva anděle, co dostal? Tele. Když Gedeona přišel navštívit anděl, co dostal? On to sice nejed, on to nechal spálit, ale co si nechal připravit? No, kozu, ne? Je to tak? A když Ježíš po návratu z nebe, když se setkává s učedníky už poté, co zvítězil na kříži, tak co jim nabízí za jídlo? Rybu. Přátelé, není to jednoznačné? A to jsem ještě četl studii dvou významných teologů naší církve, Jiřího Pavlána a Oldy Svobody, kteří rozebírají vůbec to samotné slovičko vegetarianismus. A dokazují, že to vege, tedy ta rostlina, v podstatě odpovídá tomu kultu stravy. Kultu, kdy se uctívali bohové, kteří zajišťovali úrodu. Že jo? No a arianismus, to je vlastně sekta, která neuznává božství a tak dále. Takže když to spojíte dohromady, tak co horšího, než být vegetarián, že? Tak, já myslím, že stačí. Tak co vy na to? Teď vážně. Dal jsem vám biblické argumenty, teda kromě těch posledního, tom vegetariánství. Tak co vy na to? Je to v pořádku? Všimněte si, jak se nádherným způsobem zdá Biblii manipulovat, když to chceme. Přemýšleli jste vůbec někdy, proč je na světě tolik církví? A víte, kdo za to může? No jednoznačně Pán Bůh. Víte proč? Protože lidem dává Bibli. A v té Bibli jsou věci, které do sebe někdy nezapadají, nebo respektive někdy si mohou dokonce protiřečit. Tak například okamžik, kdy Pán Bůh řekne Abrahamovi, aby obětoval Izáka, co by měl udělat hluboce věřící žid tehdy, žid, no Abraham, budiš, když mu Bůh řekne, udělej něco, co se neshoduje s Biblí. Tehdy Biblii neměli, ale my si rozumíme. Co by měl udělat? Říct, ty jsi falešný Bůh, je to tak? Protože pravý Bůh takovýhle příkaz přece dát? No nemůže. A jak to, že Abraham jde? A staletí tenhle příběh vzpomínáme jako vrchol ilustrace oběti Boha, kdy Bůh dává svého syna. Jako vzor neuvěřitelné víry. Vždyť přece všichni víme, a tenhle příběh jsme tolikrát rozebírali v sobotní škole, že takhle Bůh přece jednat neměl. Tak jak to, že? Jak to, že Abraham jde? Ne? Neučíme, že všechno má odpovídat Biblii, abychom poznali pravdu od lži? Víte, já vnímám, že tohleto téma je strašně moc důležité. A dovolím si říct na začátek, proč. Když jsem vyrůstal jako malý kluk v tomhle sboře, dovolím si říct, že adventisté patřili mezi největší znalce písma v celém křesťanském světě naší země. Bylo to tak? Ale dneska, když mám na starosti oddělení dětí a další oddělení na sdružení, musím říct, že katolíci nás dávají do kapsy. Dávají nám na frak, mohli to takto říct. Že ten jeden z největších problémů církve adventistů 7. dne je v tom, že díky mimořádnému požehnání, které jako členové církve máme, a já bych to mohl dokladovat, jsme tak schopní a nadaní, že přes miliardy výborných a dobrých a užitečných aktivit nemáme čas na to, abychom otvírali Boží slovo, abychom byli znalci Božího slova, abychom byli písmáci. Aby nás takový bratr Jureček nedostal na každou hloupost, kterou řekne do mikrofonu zkazatelny. Protože to, co jsem řekl, se těžko vyvrací, protože to jsou fakta. A já si dovolím říct, že a někdy to Pánu Bohu vyčítám, že tu Bibli napsal tak, jak ji napsal, protože abych se dobral pravdy, tak do toho musím dát strašně moc energie. Tak to není jednoduché. Tak musíte zápasit a bojovat a diskutovat. Víte, dobře se diskutuje s tím, kdo to nezná. Vzpomínám si, když jsem začal působit ve věznici, působil jsem tam dlouho, víc jak 6 let aktivně, delší dobu už potom, když jsem byl na združení, už jsem neměl tolik prostoru. Ale to, proč jsem to vnímal jako velké požehnání pro mě, protože tam přede mnou stálo množství vězňů, kteří byli z různých církví a za mnou seděl kaplan duchovní z jiné církve. A víte, ti vězni jsou velmi upřímní. Tam je neopijete rohlíkem. Tam nemůžete říct, já nevím, ale sestra Vajtová psala. Protože za váma sedí duchovní, který má teologickou školu. Tam nemůžete říct hloupost. Tam musíte obhájit to, čemu věříte, aniž byste kohokoliv z nich urazil. A tak jsem vnímal, že toto je velká příležitost pro můj osobní růst. Protože jako adventisté bychom přece měli být lidem Božího slova a Bible. A tak mi dovolte dneska v takové rychlosti malinký návod na to, jak s Biblí pracovat. A na závěr jeden konkrétní příběh z Bible, který bychom si takto rozebrali. Takže budu se snažit být rychlý. To první, co je velmi důležité v Bibli, je rozlišovat žánr. Rozumíte mi žánr? Například podobenství a proroctví. V tom je velký rozdíl. Jo? Já se tady dovolím říct, já neumím moc vykládat vtipy. Znám dva křesťanské. A to je proto, že mám v tomhle kázání. A na tom prvním se velmi hezky ilustruje, co to je. Když se bavíme o podobenství, podobenství je vlastně vtip. Jo? Rychlá ilustrace. Vtip, o kterém zmiňuji, vypráví o tom, že u nebeské brány stojí Petr a kontroluje. Je to Petr, že? Teď se dívá dolů a najednou přichází chlapík na zádech těžký velký batoh. Říká, do nebe s batohem? Proč to tady vláčí? A tak ho zastavuje a říká, prosím tě, co to neseš? On se tak rozhlídne, jo? Říká, Petře, můžeme jít trošku stranou? A teď popojde stranou, že otevře ten batoh a teď mu tam ukáže několik zlatých cihel. Co unesl? Ten Petr říká, prosím tě, a proč se tady vláčí s těmi dlažebními kostkami? Co je podobenství? Podobenství je vtip. U podobenství jde o pointu. To podobenství, které vám já teď vyprávím, neřeší to, jestli vůbec je možné do nebe donést batoh s cihlama, že jo? Protože to, proč ho vyprávím, je, protože chci něco ilustrovat. Ilustrovat to, že to, co tady pro někoho může mít hodnotu, je... Jo? Proto když Ježíš používá podobenství například o boháči a Lazarovi, tak nás to vůbec nemusí, jo, vyvracet z nějakých našich teologických postojů a nemusí nás trápit, protože jde o podobenství a v podobenství jde o pointu. Například velkým nebezpečím ale potom bude, když začneme podobenství například o 10 družičkách, které si dáme dneska nakonec, vykládat a strašně špekulovat o tom, co znamená ten olej. Proč? Protože je to podobenství. Na rozdíl od proroctví, kde je důležitý, naprosto každý detail. Takže žánr je velmi důležitý, jde-li o poezii, nebo jde-li o vyprávění. To druhé, a je to princip, který asi znáte velmi dobře, Bible se vykládá Biblí. Například v Matouši 5. kapitole 48. verš. Kdo pak víte, co tam je napsáno? Výborně, tak teda... Bratře, nemáte tu někdo bonbon, že byste dali sestře? Dal změnu. Perfektní. Buďte dokonalí, jako? Tak, prosím vás, přihlaste se mi, kdo z vás je dokonalý jako Bůh nebeský. Tady už jsem viděl, tak zvedá někdo ruku, ne? Kdybychom si našli tentýž text u Lukáše v 6. kapitole 36. verš, to je stejné místo, co tam je napsáno, víte to někdo? Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš otec. Prosím vás, a můžeme být milosrdní jako Bůh? To už ano, že? To už je trošku něco jiného. Jak tedy porozumět tomu, buďte dokonalí jako Bůh? Buďte dokonalí v milosrdenství jako Bůh. Princip třetí, kontext. Asi to slovíčko znáte. Možná jednoduchá ilustrace, opět v Bibli v Žalmech velmi známý text, který říká Bůh není. No, když nedočtete to, říká blázen v srdci svém, tak dojdete úplně k zkresleným představám a informacím. Nebo možná trošku něco vážnějšího. Znáte ten příběh u Matouše 8. kapitole, kdy Ježíš se potkává s člověkem, kterého povolává, říká, pojď, buď mým učedníkem. A ten člověk říká, prosím tě, hned přijdu, ale zemřel mi otec. A já ho pohřbím a přijdu za tebou. A co v tu chvíli řekne Ježíš? Jo? Znáte to, že? Ať mrtví pozbývají mrtvé. A teď prosím vás zcela vážně. Jsme-li lidem Bible, znamená to, že adventisté by neměli chodit na pohřby? No vy se usmíváte, ale to tam je. Pokud to nezačneme vnímat ten text v kontextu, tedy v dané situaci, a dívat se na něho tak, tak jedním z našich dogmat bude to, že nebudeme chodit na pohřby. Protože to přece Ježíš jednoznačně a srozumitelně řekl. Vůbec bod čtvrtý říká, buďme opatrní, pokud jde o určité ilustrace, které v Biblii jsou. Tak například, když Ježíš říká, buďte jako děti, určitá středověká sekta, a to možná víte, se začala chovat tak, že chodili po čtyřech, jedli rukama a žvatlali. Seriózní lidé. A nebylo jich úplně málo. Proč to dělali? No, protože přece Ježíš říkal, nebudete-li jako děti, nevejdete do Božího království. Co tím Ježíš myslel? Jo? Dětskou důvěru, dětskou víru, bezelstnost. Jo? Nebo, teď budu úplně, pánové, vidím, že všichni máte oči. Copak jste se nikdy nepodívali na něco, co nebylo úplně v pořádku? Jo? Všimněte si, ať chceme, každý vykládáme, protože každý z nás, a to všichni, jsme se dívali někdy na něco, na co jsme se dívat neměli. Ale nikdo jsme si oči nevypíchli. Je to tak? Je třeba být velmi opatrný, pokud jde o výklad. Protože někdy si to vyložíme doslovně, když se nám to hodí, a někdy ne. To páté je předpojetí. A tohle je strašně důležité. Ať chceme nebo ne, každý z nás vstupuje a přistupuje k Božímu textu s určitou představou, kterou má ve své mysli, kterou zdědil po předcích, kterou má díky výchově, kterou dostáváme od rodičů, díky kultuře, ve které žijeme, která je vsugerována do našich myslí. Tak například, když čteme o tom, že Ježíš bude přicházet na obláčku, co si představíte? Co si představuješ? Vidíš mrak v hlavě? Vidíte, kdo vidí mrak? A kdo vidí první světovou válku? Že nikdo nepocházíte od svědků Jehovových. Protože vy povídáte se svědkem Jehovovým a on byl od začátku svého studia v této církvi učen, že oblaka znamenají a symbolizují války. Prosím vás, vy mluvíte, kývete, ale každý myslíte úplně na něco jiného. Je to tak? Kdo z vás si myslí, že Ježíš má bílou barvu pleti? A kdo z vás si myslí, že černou? Prosím vás, kdybych tuhle otázku položil v Africe, jak bude vypadat odpověď? Rozumíte mi? Kdo z vás si myslí, že Ježíš je muž? Nebo všimáte si, jak všechno je podřízené kultuře, ve které žijeme? A vnímání toho, jak vnímáme svět? A tak potřebujeme si jako adventisté uvědomit, že jsme v zajetí našeho předpovědí a někdy je to dobře a někdy nás to omezuje, abychom mohli vidět otevřeně věci před sebou. Bod šestý je exegeze. Tedy, řeknu-li to jednoduše, exegeze je hledání toho, co to slovo znamenalo v době, kdy bylo použito. Nejtypičtějším příkladem, jako dítě jsem miloval kraličtinu, že? Protože v nebi budou samé děvky, že? V sobotu děvky nemají pracovat. Když to čtete dnešním dětem, tak oni na vás koukají, jako... Protože v jejich mysli to slovíčko není služebná nebo otrokyně, tak je to v originále, ale je to prostitutka. Proč? Protože my musíme hledat to, co to slovíčko znamenalo v tehdejší kultuře. Takže, kdybych použil ilustraci z Nového zákona, jak je to s pokrývkou hlavy? Jo? Když přijde žid do této místnosti, co udělá? Aby projevil Bohu úctu. Dá si na hlavu něco. Co udělá křesťan, který přijde s pokrytou hlavou a chce projevit úctu? A co udělá muslim? No, vyzuje si boty. Všimněte si, každý to udělá jinak, ale v podstatě je to též o projev úcty. A tak když hledáme správný výklad toho, co například učí apoštol Pavel, potřebujeme si nejprve položit otázku, a jak se projevovala úcta v době Římské říše. V tom kulturním kontextu té situace, o které se v tom příběhu baví. Jo? A teprve potom můžeme říct, jak to bylo třeba za dob mojí maminky, že každá adventistická dívka měla copánky a žena drdol. Je to tak? Proč? Protože jsme našli texty apoštola Pavla. Ale vůbec jsme nepřemýšleli, že ty texty odrážejí kulturu. Jednu z velkých chyb, kterou dělali adventisté, je, že s misií nesli také americkou kulturu. Jo? Tak jsme se přišli do Afriky a oblíkali jsme je do obleků a snažili jsme je přeučit muslimy a jiné, aby se chovali jako Američani. Protože tak se chová správný adventista. Ale jak je to v pořádku? Dneska, když přijdete do adventistické, moderní adventistické mešity, tak se budete muset zout. Protože nejde o to, abyste se chovali jako adventista v Americe, ale abyste ukázali, že projevujete úctu před Bohem způsobem, který bude srozumitelný té kultuře, ve které se pohybujete. Rozumíme si? A tak exegeze je velmi důležitá. Pojďme dál. Bod 7. Srovnávání překladů. Víte, celý problém Bible je v tom, že my nejen překládáme z jazyka do jazyka, ale my překládáme z myšlení do myšlení. Jo? Evropané myslíme úplně jinak jako Židé. A já si dovolím jednoduchou ilustraci. My máme skloňování, teda k nelibosti studentů a vůbec všech, co se chtějí naučit češtinu, že to je strašná věc. Skloňování. No? Co my vyjadřujeme skloňováním? Tak máme tady nějaké studenty. Co vyjadřujeme skloňováním? Co bylo, co je a co bude? Je to pro nás důležité? Je pro nás důležité to, jestli se ta událost stala v minulosti nebo v budoucnu? Je. Ale pro Žida to je úplně zbytečná věc. Židé vůbec nemají časování. Židé musí časování odvozovat od kontextu. Ale oni taky mají příšerné koncovky. Strašně se to učí, ještě horší než čeština. Ale víte, co tím vyjadřují? Intenzitu děje. Oni totiž říkají, že to, co se odehrálo v minulosti, se přece může odehrát i v budoucnosti. Není důležité, kdy se to odehraje, ale důležité je, co to se mnou dělá. A tohle dokonce se objevuje i v tom filozofii toho jazyka, v tom časování nebo skloňování toho jazyka. Takže oni skloňují, jestli ten děj je intenzivní nebo méně nebo více. Například, kdybych vstoupil do tohoto sálu a zrovna se zpívalo, tak já podle koncovky slova zpívat jsem schopný poznat, jestli se zpívalo, nebo se zpívalo tak, že to toho posluchače zaujalo, anebo se zpívalo tak, že to toho posluchače zaujalo natolik, že začal zpívat taky. Jo? A teď si vezmete, že čtete například poselství o začátku Bible, o stvoření světa, a vy čtete, že když Bůh řekl slovo, tak země vydala třeba rostliny a je tam použitý ten třetí tvar, tedy, že ve chvíli, kdy Bůh řekl zemi, ať vydá rostlinstvo, tak ta země tím byla tak nadšena, že ona sama chtěla to vydat. Rozumíte mi? Já to teď musím složitě česky opisovat, protože my takhle vůbec nepřemýšlíme. My chceme vědět, jestli to bylo v minulosti za 7 dnů nebo za 1000 dnů, ne? Je to tak? To chceme vědět my, ne? Jestli to trvalo 10 000 let nebo 7 dnů? Židovi to je úplně jedno. Pro Žida je důležité, že Bůh má tak mocné slovo, že ta země by se zbláznila, kdyby to neudělala. Rozumíte mi? A tak když překládáme Bibli, vždycky ji trochu vykládáme. Protože semické myšlení je úplně jiné než myšlení Evropanů. Proto potřebujeme používat co nejširší škálu překladu. Pod osmý, jednota Bible z jakéhosi celku. Úplně jednoduše, co takové učení o alkoholu? Už jste někdy studovali biblické texty o alkoholu? Když máš smutek, co máš udělat? Ne, máš se opít. Nebudu používat expresivnější termín. Je to? Víte, co se mělo dokonce udělat s... Existuje několik desátků, o tom asi víte, že byl desátek, který se odváděl kněžím, pak byl desátek, který se odváděl sirotkům, nuzným a tak dále, a pak byl desátek, který se, a teď nejsem si tím 100% jistý, ale myslím, že jednou za 3 roky, mi se líbí, náš hospodář to nazývá dovolenkový desátek, to byl desátek, který si měli lidi užít. Jo? Oni to měli projíst. A tam je vyloženě napsáno, že to měli i propít alkoholickými nápoji. Ten desátek. Můžete to představit? Že bychom teď jako kazatelé část desátku propíjeli. Přátelé, jestliže vytrhnu z kontextu celé Bible těhle pár veršů, k čemu mě to dovede? No k tomu, že se budete modlit, aby dneska kazatel byl střízlivý, než to by tak dalo. Ale jestliže si vezmu Bibli jako celek a vezmu všechny biblické texty, které pojednávají o alkoholu, k čemu dojdu? Že jich mám tolik v prospěch, nebo tolik, které zaznamenávají to, že alkohol se pil, a tolik, které před tím varují. Rozumíte mi? Najednou zjišťuju, že když se v Biblii objeví příběh s tím, že někdo pije alkohol, že to vždycky dopadne špatně. Jo? A když to najednou čtu v tomhle kontextu těchto zorných úhlů, když najednou vidím, že Ježíš jde ke kříži a má podle Mojžíšova zákona naprosto legitimní právo si alkohol vzít, a milosrdný spolek žen mu ho nabídne, o tom máme zprávu v evangeliích, tak Ježíš to odmítne. Rozumíte mi? My potřebujeme tu Bibli vzít jako celek. Takže jaká je jediná správná poloha pro modlitbu? Nejčastěji v leže. Opravdu. Protože nejhlubší pokání je spojeno s tím, že ti lidi leželi. Samozřejmě je to jedno. Každá ta poloha v kontextu situace. A proto potřebujeme Bibli číst a dívat se na ní jako celek. Bod 9. Chyby v Bibli. Přátelé, jsou v Bibli chyby? Znáte aspoň jednu chybu, takovou fakt jednoznačně viditelnou? Prosím? V číslech? Ano? Ano, ano, jsou tam různá čísla i podle různé počty vojsk. Jo? Vždycky to přirovnávám, mě se to velmi ilustruje, to je jako kdyby bitvu popisovala moje manželka a já. Že? Zeptáte se, kolik tam bylo lidí? Jo. Nebo muže, že? Jaké měla nevěsta šaty? Bílé. Jo? Co chce slyšet ta žena? No detail, jo? To je o tom, jaký typ osobnosti popisuje danou událost. Jo? Ten to řekne obecně, zhruba, a ten prostě je perfekcionista a musí to spočítat do něčího detailu. Ale je v Biblii dokonce chyba, která je naprosto neoddiskutovatelná, a to je Matouš 27, a to si možná přečtěme 9:10. Matouš 27 a tam 9:10. Tak se splnilo, co je řečeno ústy proroka Jeremiáše. vzali 30 stříbrných, cenu člověka, na kterou ho cenili synové Izraele, a dali je za pole hrnčířovo, jak jim přikázal Hospodin. Tak, nevím, kdo znáte Jeremiáše z paměti, ale musím vám říct, že v Jeremiáši není o tomto ani slovo. Protože když se podíváte, máte-li ekumenické Bible do poznámky, tak víte, že to nenapsal Jeremiáš, ale Zachariáš. Zas, jak to, že to Pán Bůh dovolil? Tak triviální chyba. Na tuhle tu chybu přijde každý, kdo chce z Bibli spochybnit, bez problému. Jak to, že Pán Bůh mu dal do ruky takovýhle nástroj? A nebo vůbec gramatika, že? Kdybyste znali řecky, tak víte, že zjevení Janovo je, pokud jde o gramatiku, naprosto příšerné. Jak to, že se Pán Bůh na to nedohlídnul? Ja? Taková kniha. Celé vysvětlení je úplně jednoduché. My totiž nevěříme v to, že Pán Bůh inspiroval každé slovo, ale Pán Bůh inspiroval pisatele. Je to slovíčko inspirace. Jo? A já, když to vyučuju dětem a vyprávím na PTDčko jiných, tak používám velmi jednoduchou ilustraci. Mnozí už jste ji pravděpodobně slyšeli, ale dovolím si ji zopakovat, protože strašně jednoduchým způsobem ukáže, oč vlastně jde a co to ta inspirace je. Zkuste si představit, že tady Aleš má blízko k autům, byl ředitelem třeba Škodovky a já bych byl, já nevím co, předseda něčeho. To je jedno, generální konference. Tak, a teď bych objednával české Škodovky. To je zvláštní, ale budiš. Co já můžu udělat? Můžu vzít dopis nebo e-mail, sednu k počítači a píšu. Milý bratře Aleši Pletko, řediteli, blablabla, objednávám 20 Škodovek pro... Jo? Můžu to udělat takhle? Pak se podepíšu a mu to dojde. Všechno srozumitelné. Já jsem to napsal, jestli tam bude gramatická chyba, bude čí? No moje. Stylistika bude moje. Podpis bude můj. Je to jasné, Aleš si řekne, píše mi Lukáš. Prosím vás, myslíte si, že tohle dělá předseda generální konference? Já bych ho hnal, kdyby to dělal. Protože on má dělat úplně něco jiného. Od toho má... sekretářku lidi, jo, vedoucí tým, kanceláře. Takže jak to bude vypadat? Ta druhá varianta, kdy přijde a řekne si, hele, prosím tě, Maruško, jo, Mary, jo, pojď, já ti budu diktovat. Gramatické chyby jsou čí? Její. Stylistika? Jeho. Podpis? Jeho. Ale víte, jak to bude vypadat nejčastěji? Maruško, prosím tě, potřebujeme zase 5 oktávek. Jo? A teď jak to vypadá ten dopis? Stylistika je čí? Marušky. Gramatické chyby jsou? Marušky. A když přijde řediteli Škodovky dopis, říká, Maruška mi píše. Jo? Ne, jak to, že ne? Teď všechno je Marušky. Kromě jedné věci. Podpis. A možná za tím podpisem ještě něco vážnějšího. Kdyby tenhle dopis napsala Maruška a dokonce kdyby tam dala razítko, ale to, ten nápad, ta myšlenka byla Marušky, byly by ty Škodovky obětány? Zaplatil by je někdo? Ne. To, co tomu dává tu váhu, je ten podpis a ta myšlenka. Rozumíte mi? To je to, co nazýváme myšlenkovou inspirací. My vnímáme, že Boží slovo napsali lidé, ale to, co to s člověkem dělá, ta moc, která z toho Božího slova vyvěrá a ten podpis je Boží. Rozumíte tomu, co to je inspirace? Bod 10. Pozor na vykládání symbolů. A možná je to už trošičku opakování, ale přece jenom malá ilustrace, protože i tohle bývá častokrát zaměňováno. Já jsem před nějakou chvílí řekl, že Bible se vykládá Biblí. Takže, zkouším si vás, co znamená v Biblii slovo lev? Co symbolizuje v Biblii slovo lev? Pána Ježíše, výborně. Co dá? Zvíře? Určitě, jasně, zvíře, jo. Když Samson zabil lva, nezabil Pána Ježíše, že zabil zvíře. Co dál? Ďábla, výborně. Co dál? Babylonského krále, jo? Všimněte si, jo? My to nemůžeme zaměňovat, protože bychom najednou mohli říct, že Ježíš a Satan je totéž. To není pravda. Když lev obchází, hledá, koho by sežral, je tím myšlen někdo jiný než Ježíš Kristus. Přestože jde o stejný symbol. Protože symbol pouze ukazuje na určitý charakteristický rys. A tak mi dovolte říct poslední nebo předposlední bod. Víte, co potřebujeme při studiu Božího slova? Selský rozum. Potřebujeme přemýšlet. A Bůh nás vede k tomu, abychom přemýšleli. Abychom si dávali čas nad tím Božím slovem. Abychom nebyli ukvapeni. Abychom srovnávali. Abychom hledali, jaká je ta skutečná Boží vůle. Rozumíte mi? To je totiž jediná cesta, jak můžeme Božímu slovu správně porozumět. A pak si dovolím přidat ještě jeden poslední bod, než bude ten příběh na závěr. A ten bod si dovolím uvést textem z druhé knihy Petrovy, první kapitoly. Jsou to verše, které velmi dobře znáte, ale přesto si dovolím je přečíst, protože já si skoro řeknu, že jsou nejklíčovější z toho všeho našeho přemýšlení. O tom, jak vnímat, jak rozumět, jak pracovat s Božím slovem. Druhý list Petru v první kapitola budu číst 20. a 21. verš. Toho si buďte především vědomi, že žádné proroctví v písmu nevzniká z vlastního pochopení skutečnosti. Nikdy totiž nebylo vyřčeno proroctví z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha Svatého mluvili lidé poslání od Boha. Před nějakým časem, ještě jako student z gymnázia, jsem sledoval nějaký pořad, kde rozebírali básně slavného básníka. A bylo to k jeho poctě. Získal nějakou významnou cenu, a tak tam seděl nějaký jeden jazykovědec, který tam rozebíral všechny ty věci. Pak šel druhý jazykovědec, ten tam zase našel v těch básních jiné symboly a jinotaje a odraz doby a politické situace, tam rozebírali a pak pozvali toho básníka. A on přišel a byl takový nadšený. Říká, víte, já musím říct, že to mě nikdy nenapadlo. A je to ohromné, co jste z toho vyredukovali. A tak si člověk potřebuje uvědomit, že nejlépe textu rozumí kdo? No to je autor. Autor nejlépe ví, co ten text chtěl říct. Přátelé, a tak ten nejdůležitější bod, který bychom si měli odnést, je, že jediný způsob, jak správně rozumět Božímu slovu, je prosit a dovolit Duchu Svatému, aby nám pomohl tomu Božímu slovu porozumět. Proto potřebujeme nad biblickým textem přemýšlet, jak jsem před chvílí řekl, ale potřebujeme přemýšlet s modlitbou. Potřebujeme přemýšlet s určitou pokorou, s určitým vědomím té naší předpojatosti, vědomí té naší nedokonalosti, vědomí toho, že najít pravdu vyžaduje určité sebezapření, určitý zápas, určité hledání, určitou pokoru. Protože pak můžeme prožít velké požehnání. A tak mi dovolte na závěr, jako určitou ilustraci, otevřít jeden biblický příběh, který znáte. Je to podobenství o 10 družičkách. A v krátkosti bych si dovolil s vámi rozebrat. Takže jistě víte, že budeme otvírat Matouše 25. kapitolu a tam budu číst od prvního verše. Tehdy bude království nebeské, jako když 10 družiček vzalo lampy a vyšlo naproti ženichovi. Pět z nich bylo pošetilých a pět rozumných. Pošetilé vzali lampy, ale nevzali si sebou olej. Rozumné si vzali s lampami olej v nádobkách. A když ženich nepřicházel, na všechny přišla ospalost a usnuli. Uprostřed noci se rozléhl křik. Ženich tu jde, jděte mu naproti. A všechny družičky procitly a dávali do pořádku své lampy. Tu řekli teď pošetilé rozumným, dej nám trochu oleje. Naše lampy dohasínají. Ale rozumné odpověděli, nemůžeme, nedostálo by se nám ani vám. Jděte raději ke kupcům a kupte si. Ale zatímco šli kupovat, přišel ženich. A které byly připraveny, vešli s ním na svatbu a dveře byly zavřeny. Potom přišli i ty ostatní družičky a prosili, pane, pane, otevři nám. Ale on odpověděl, amen, pravím vám, neznám vás. Bděte tedy, protože neznáte den ani hodinu. Tak, jsme si řekli teorii, tak teď praxi. Jak správně porozumět? Co to je za žánr? Podobenství, to znamená, důležitý není detail, ale pointa. Protože kdybychom šli do detailu, tak prosím vás, řekli si, že třeba je to nějaké množství něčeho, co musíme nashromáždit před druhým příchodem, tak by bylo asi divné, kdyby to šlo koupit, ne? Já si dovolím vás pozvat do tohoto podobenství, abychom si ho prožili a zkusím ho aktualizovat do dnešní doby. Zkuste teď tak trošku zavřít oči a představit si svou svatbu, budoucí nebo minulou, podle toho, v jakém stavu jste. A teď si představte, že pět minut poté, co ženich měl přijít. Jak se cítíte? A ženich tam není, samozřejmě. Jak se cítíte? No dobře, dobře, protože která nevěsta to stihla, že? Ne? Jo? Pět minut ženich, no ještě kdyby tak, ještě 4 hodinky, kdyby měl zpoždění. Ne, to bylo výborné. Znáte to, tu atmosféru? A teď představte, že je půl hodinky po té, co ženich měl přijít. Tak si říkáte, no dobrý, tak už jsme nachystaní všechno, ale už by tady měl být. A v moderní době šaháte po čem? Po mobilním telefonu. Je hodina po té, co ženich nepřišel? Co děláte? Co dělá nevěsta? Brečí, správně. Co dělá maminka? Podle typu, buď šílí, nebo brečí taky, že? Nebo utišuje, jo? Otec pochází po místnosti, dokážete si tu atmosféru představit? Svatba v židovském prostředí začínala kolem 6. hodiny večer. Víte proč? Ona pak pokračovala i týden, jo? Ale protože řada židovských slavností a svátků pracovala s ohněm. A tak svatba začínala slavnostním průvodem, kdy se přicházelo pro nevěstu a to přijítí pro nevěstu souviselo s pochodněmi. Jo? Šlo o to, že to bylo nádherné. A protože Izrael je blíž rovníku, tak tam zhruba zapadá sluníčko kolem 6. hodiny jo, každý den. Proto se jim tam jednodušeji slaví sobota. Jo? Například, a to vidíte, jak je to s těmi dogmaty Bible. Jo? Jak někdy, jo, jak chcete slavit třeba pro, na konci Norska, že? Když tam máte je vlastně sobotu jednou za rok, ale půl roku. A pak zase... Ja? Je to kontext, rozumíme si? Přátelé, kontext Bible má velký vliv na praktické prožívání křesťanství, ať chceme nebo ne. Takže se vrátím zpátky. Je 6 hodin. A kdy přichází v tomhle podobenství ženich? Teď počítejme. 7, 8, 9, 10, 11, 12 do půlnoci. Co se stane ve vaší rodině, když čekáte, teda vy jste ta nevěsta, a ženich má 4 hodiny zpoždění. Taktní příbuzní, co snědli všechno, co šlo, se pomalinku omlouvají a odchází, ne? Je to tak? Po 6 hodinách, kdo z vás věří, že přijde ženich? Nikdo. Přátelé, víte, co vnímali ti lidé, kteří slyšeli Ježíše? Oni věděli, že to je 6 hodin. Prosím vás, která družička by si brala zásobu na 6 hodin? Jenom bláznivá. A tak si dovolím říct, že ty družičky, které Bible nazývá rozumné, byly úplně ujeté. prakticky. Bratři, kolik máte kanistrů v autě? No co kdyby náhodou, ne? Je sobota, ať nemusíte tankovat. A co kdybyste museli do Anglie? Ne? Máte aspoň 2-3 kanistry v autě? No tak nejste rozumné družičky. Protože rozumné družičky měly naprosto zbytečné množství, nelogické, nesmyslné množství oleje. Pokud se budeme bavit o tom, že olej v tomhle něco znamená. Rozumíte mi? O čem je tedy tohle podobenství? Jaký je rozdíl mezi těmi rozumnými a nerozumnými? Dovolím si to říct úplně jednoduše. Ty rozumné počítali i s tím, co nebylo logické. Je to tak? Ty rozumné měli větší zásobu, než byla rozumná. A možná, kdybych to přirovnal do té pointy, která říká, bděte, protože nevíte den ani hodinu, co pak nevěděli Židé, jak to bude? Stovky podobenství o tom a proroctví, jak bude vypadat Ježíšův první příchod. Je to tak? Věděli, kde se narodí? Z jaké rodiny? Věděli to? Dokonce to vykládají těm mudrcům, ne? Znáte to? Dokonce je posílají do Betléma. Tak proč Ježíše nepřijali? Protože měli svou představu v hlavě? Byla to představa biblická? Jednoduchá ilustrace. Prosím vás, jaké procento starozákonních proroctví představují Ježíše jako bojovníka, vůdce, vítěze, bohatýra, reka? No, naprostá trcující většina. A kolik říká, že bude jako ovečka k zabití? Spočítali bychom pár, že? Všimněte ten nepoměr. Já se vůbec nedivím Židům, kteří vytěsnili představu Mesiáše jako posledního otroka, kterého zabijí, protože mají moc. Oni si ho představili jako krále. Jako krále vesmíru, jako Boha, ne přece. Máme jako adventisté přesnou představu, jak to bude vypadat na konci? Máme představy? A víte, jak jsou nebezpečné? Já nechci říct, že naše teologie je špatná. Že bychom neměli přemýšlet, že přece i kniha Zjevení začíná tím, přemýšlejte nad ní, protože pak prožijete požehnání. Jo. Ale rozumíte mi, o čem je tohle podobenství? Rozumíte mi, o čem je celá práce s Biblí? Ano, hledejme Boha. Ale vždycky si nechme rezervu, že to může být ještě úplně jinak. Ne proto, že by byla Bible omylná, ale protože my jsme pošetili lidé. Protože my jsme lidé, kteří žijeme v určitém předpojetí. Protože my jsme lidé, kterým něco dojde a něco nejde. Protože my jsme lidé, kteří někdy nedovolí naší mysli, aby nám něco došlo. Protože by to mohlo přinést důsledky, které jsou pro nás nepříjemné. A tak mám nesmírně rád tohle podobenství. Protože tohle podobenství je očekávejte příchod Ježíše Krista. Hledejte v Božím království, v Božím slově Boží království. Hledejte Boha, hledejte pravdu. Ale pořád mějte rezervu, že to nemusí být podle vaší logiky. Že Pán Bůh to může udělat podle sebe. Tak vám přeju krásné chvíle nad Božím slovem. Abyste si ho zamilovali, abyste v něm našli tu pointu, abyste našli v něm, jak Pán Bůh je nějaký neskutečně vtipný, abyste v Božím slově našli něco, co vás bude pozbuzovat, co vám udělá radost, ale co vás někdy i možná nepříjemně posune dál. Přeju nám všem, aby Boží slovo bylo naším každodenním chlebem, abychom byli jako adventisté lidem Božího slova. Amen.